Qalampirni gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 15 aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar qiymati 15.97 so'mga pasayib, rasmiy kurs 11.320 so'mni tashkil qilgan. Bir necha kunlik pasayishdan so'ng yevro so'mga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 72.13 so'm oshib, 12.354.65 so'm etib belgilandi. Rubl arzonladi. Xususan 1 rubl 4.61 so'mga pasayib, 137.27 so'mni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.